Kolmas luku. Missä pelastus? Pelastuksella emme tarkoita pelastusta, eli vapautusta mistään kuolemanjälkeisistä olosuhteista, ikuisesta helvetistä eli kadotuksesta, sillä jokainen totuudenetsijä on tullut vakuuttuneeksi siitä, että usko ikuisiin piinoihin ja helvetteihin kuoleman jälkeen on taikauskoa. Pelastuksella tarkoitamme pelastusta siitä tuskasta ja kärsimyksestä, joka on ominaista itse tälle meidän elämällemme. Pelastusta siitä tuskasta, mikä meillä nyt on. Sillä olemmehan yhtä mieltä siitä, että elämässä on enimmäkseen tuskaa. Välistä onnea sangen vähän. Emme ollenkaan ota lukuun sitä mahdollisuutta, että kuoleman, esimerkiksi itsemurhan, kautta pelastuisimme olemisen tuskasta. Sillä totuuden etsijöinä olemme tulleet vakuuttuneeksi siitäkin, että olemassaolo ei voi muuttua olemattomuudeksi. Jos ajattelemme, että riistämällä hengen itseltämme pääsemme olemisen tuskasta, erehdymme. Sillä on luonnollista, että jos tuska kuuluu olemiseen ja oleminen ei voi muuttua olemattomuudeksi, niin tuska seuraa meitä silloinkin, kun muutamme nykyisestä olemisen muodosta toiseen olemisen muotoon. Jos taas on olemassa jotakin onnea, sopusointua, rauhaa, ikuista autuutta, kaiken tämän olemassaolon tuskan takana. Silloin se tuskattomuus, se onni, rauha ja autuus on saavutettavissa nyt paljon suuremmalla syyllä kuin milloinkaan muulloin. Sillä autuushan on silloin nykyhetken asia. Ei autuus, jos se on kaiken tuskan takana, voi olla ajassa, vaan se on ikuisuudessa. Ja se on meidän ajallamme nyt yhtä hyvin kuin jossakin toisessa olomuodossa ja ajassa. Sen tähden ei ole kysymys siitä, että pelastuisimme yhdestä olomuodosta toiseen, joissa kaikissa on tuskaa ja joiden takana ehkä on autuus, vaan on kysymys siitä, että pelastuisimme nykyisestä ja mistä tahansa, olemisen tuskasta siihen autuuteen ja tuskattomuuteen, joka mahdollisesti on tämän kaiken takana. Sen tähden nykyinen hetki on juuri ikuisuuden hetki. Nykyhetkessä on ikuisuus. Ei tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Näin ovat opettaneet kaikki viisaat, jotka ovat esiintyneet maan päällä. He ovat huomauttaneet meille siitä, että nyt on otollinen hetki, ja kaikkein selvemmin on puhunut meille siitä epäilemättä meidän oma mestarimme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on selvästi puhunut meille siitä ikuisesta elämästä, jota tulee tavoitella ja joka on saavutettavissa. Ja hänen oppinsa ja elämän ymmärryksensä, jonka hän meillekin antaa, on hyvin selvä. Hänhän puhuu Jumalan valtakunnasta, joka on tullut meitä lähelle, joka on aivan kuin meidän keskellämme, kuin meissä. Hän puhuu Jumalan valtakunnasta ja asettaa sen vastakohdaksi maailman, jonka hän on voittanut. Mutta jossa me kaikki elämme, sen maailman, josta meidän kaikkien tulisi vapautua päästäksemme Jumalan valtakuntaan. Hän nimenomaan aloittaa koko esiintymisensä sillä, että hän sanoo: nyt on Jumalan valtakunta tullut teidän luoksenne. Se on aivan teidän lähellänne. Nyt se on minunkin persoonassani teidän keskellänne. Ja se ei ole tullut minun kauttani ainoastaan teidän keskellänne. Huomatkaa. Se on Jumalan valtakunta teissä. Sen tähden teidän tulee luopua maailmasta. Teidän täytyy muuttaa mielenne. Sen tähden teidän tulee vapautua ja astua ulos maailman elämästä sisään taivasten eli Jumalan valtakuntaan. Näinhän Jeesus opetti aivan selvästi. Kysymme, mikä sitten on se maailma, josta meidän täytyy astua ulos tai josta meidän täytyy ikään kuin luopua, tullaksemme Jumalan valtakuntaan? Se maailma on kyllä tavallaan meissä itsessämme, mutta meistä se on heijastunut siihen elämään, joka on muodostunut täällä maan päällä sellaiseksi kuin se on muodostunut. Nimitämme sitä yhteiskunnaksi ja valtioksi. Maailma on siis yhteiskunta, valtio tämän maan päällä, josta meidän tulee luopua, joka meidän täytyy ikään kuin voittaa omassa itsessämme, jos tahdomme astua Jumalan valtakuntaan. Niin opettaa Jeesus. Ja hän nimenomaan viittaa siihen, kuinka se yhteiskunta, jossa elämme, on tuskaa täynnä, täynnä vaikeuksia ja kärsimyksiä juuri sen tähden, että se on vielä niin kaukana Jumalan valtakunnasta. Joskin tämä yhteiskunta sellaisena, miksi se on vuosituhansien vieressä muodostunut, on paljon jalompi, parempi kuin se ihmiskunnan tila, jossa ihmiskunta eli ehkä vuosimiljoonia sitten. Niin kuitenkin yhteiskunta on sitä maailmaa, joka on ulkopuolella Jumalan valtakuntaa. Sillä mikä on yhteiskunta? Se on nimeltään kapitalistinen yhteiskunta. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee, että siinä on omistusoikeus nostettu pyhäksi. Omistusoikeus aivan rajattomassa määrässä. Se merkitsee, että ihminen yhteiskunnassa voi pyrkiä niin suureen rikkauteen, mahtavuuteen ja valtaan kuin mahdollista. Hänellä on täysi moraalinen vapaus pyrkiä kuinka suureen rikkauteen tahansa. Tämä kapitalistinen yhteiskunta perustuu juuri tälle suuremmoiselle vapaudelle. Tämä yhteiskunta antaa näin ihmisyksilölle mahdollisuuden vapaasti koota niin paljon rikkautta, mahtavuutta ja valtaa kuin hänelle itselleen on mahdollista. Ja tämä yhteiskunta tekee myöskin mahdolliseksi kuinka suuren kurjuuden, köyhyyden tahansa. Näiden kahden ilmiön täytyy kulkea käsi kädessä. Sillä mitä rikkaus, valta ja mahtavuus oikeastaan on? Se on jotakin sellaista, jota minulla on, toisella ei ole. Ja kuinka on mahdollista, että minulla on rikkautta, mahtavuutta ja valtaa, jota toisella ei ole? Onko se heidän suostumuksestaan? Ovatko ihmiset niin epäitsekkäitä, että he mielellään näkevät, että minulla on hirmuista rikkautta, mahtavuutta ja valtaa, kun he itse kuolevat nälkään siinä vieressä ihaillessaan minun rikkauttani ja valtaani? Onko se vapaaehtoinen sopimus, että ihmiset saavat hankkia itselleen maailman hyvää aivan rajattomasti? Jos niin kysyy, saa heti vastauksen. Ei suinkaan se ole niin. Kapitalistinen yhteiskunta ei ole syntynyt, niin kuin Rousseau sanoo, yhteiskunnallisesta sopimuksesta, jonka kaikki olisivat mielihyvin allekirjoittaneet, vaan sen on aikaansaanut historiallinen kehitys. Sitä viisaampaa ei ole keksitty. Kapitalistinen yhteiskunta ei perustu ihmisten vapaaseen tahtoon, jokaisen suostumukseen, siihen, että jokaiselta ihmiseltä olisi kysytty, suostutko sinä ylläpitämään tätä yhteiskuntaa? Ei yhteiskunta ole sellainen, vaan tämä historiallisen kehityksen tulos on perustunut ja yhä perustuu väkivaltaan. Emme voi sitä kieltää. Jos minulla on esimerkiksi 100 miljoonaa kotonani, minun täytyy olla kovasti levoton ja tuskassa, etteivät toiset ryövärit sitä veisi. Ja silloin minulla täytyy olla jotakin, joka suojelee sitä. Täytyy olla poliisit, sotavoimat, tuomioistuimet, oikeuslaitokset ja kaikenlaista, jotta ne kultamiljoonat olisivat suojassa. Ei ole ajateltavissa, että ne kultamiljoonat pysyisivät minulla, jos kaikki riippuisi jokaisen yksilön vapaasta tahdosta. Sillä tietysti se, jolla ei ole mitään, tuntisi halua tulla kaapilleni ja ottaa itselleen edes muutamia kultarahoja. Se on luonnollinen ajatus jokaisella ihmisellä. Ja sen tähden täytyy minulla olla suojana suuria voimia, sotalaitokset, poliisit, tuomioistuimet, oikeuslaitokset, jotka pelottavat niitä ihmisiä, joilla olisi halu tulla ottamaan minulta, ja rankaisevat heitä. Keskiajalla rankaistiin siten, että vietiin henki tai ainakin käsi lyötiin poikki. Emme voi olla sokkosilla tässä suhteessa, vaan meidän täytyy tunnustaa, että koko tämä kapitalistinen yhteiskunta ja kaikki nämä meidän valtiomme, valtakuntamme perustuvat väkivaltaan. Ilman sitä ne ovat olemattomia. Ne eivät pysyisi pystyssä, sillä silloin olisi kaikilla pahoilla taipumuksilla ihmisissä myöskin vapaa valta tehdä oman mielensä mukaan väkivaltaisuuksia. Sen tähden meille täytyy olla aivan selvää, että nykyinen yhteiskunta perustuu väkivaltaan. Miksi sitä totuutta peittäisimme itseltämme? Sehän ei ole samaa kuin, että näin tuomitsisimme tämän asian. Emme ole keksineet parempaa yhteiskuntamuotoa, eivät ainakaan ne ihmiset, jotka ovat yrittäneet, huutaneet suurista ihanteista ja koettaneet panna toimeen toisenlaisen yhteiskunnan. He eivät ole onnistuneet. Heidän on heti täytynyt tarttua väkivaltaan. On ihmisiä, jotka huutavat. Me tahdomme panna toimeen kommunismin, uuden yhteiskunnan, jossa kaikilla on ruokaa ja kaikkea hyvää. He yrittävät panna sitä toimeen ja näennäisesti menestyvät niin kauan kuin on vanhoja rikkauksia, joista koko uusi yhteiskunta voi elää. Mutta sitten täytyy heti palata takaisin tuohon vanhaan totuuteen, että yhteiskunta lepää väkivallalla, että järjestys ylläpidetään väkivallalla. Ja sellaisessakin valtiossa, jossa puhutaan kommunismista ja kaikenlaisesta hyvästä, loppujen lopuksi ehkä perustutaan vielä hirmuisempaan väkivaltaan kuin missään järjestyneessä kapitalistisessa yhteiskunnassa. Sen tähden meidän on nähtävä totuus. Nämä kaksi totuutta. Toinen totuus on se, että meidän nykyinen elämämme maailmassa perustuu ja pohjautuu väkivaltaan. Tietenkin peitettyyn salaiseen väkivaltaan. Näennäisesti olemme hyvin vapaita, mutta kaikki järjestys lepää väkivallan pohjalla, ei vapaaehtoisuuden. Toinen totuus on se, että ei ole keksitty mitään parempaa yhteiskuntaa. Ei ole tiedossa yhteiskuntamuotoa, jossa ei tarvittaisi väkivaltaa. Nämä kaksi totuutta meidän täytyy nähdä selvinä edessämme. Täytyy tunnustaa se totuus, ettemme ole parempaa keksineet, kuin on se vanha, että meillä täytyy olla oikeus tehdä toiselle väkivaltaa, saamme ottaa ihmisen kiinni ja panna vankeuteen, ehkä hirttää tai ampua kuoliaaksi. Meillä täytyy olla oikeus toisen ihmisen henkeen. Ja koska meillä on useampia kapitalistisia yhteiskuntia maan päällä, on mahdollista, että syntyy riitaa, epäsopua niiden välillä, ainakin näennäistä riitaa. Vaikka kaikki eivät olisikaan tietoisia syistä, on näennäinen epäsopu olemassa, ja silloin nämä eri yhteiskunnat, valtiot, valtakunnat joutuvat sotaan keskenään, ja siinä harjoitetaan aivan tavatonta väkivaltaa. Sota on hyvin suurena mahdollisuutena aina edessä. Ja sen tähden meidän täytyy tunnustaa, että jos me Jeesuksen silmillä katselemme näitä kapitalistisia yhteiskuntia, jotka tänä päivänä ovat rikkaampia kuin mitä ne olivat hänen aikanaan, vaikka se silloin ulkonaisesti näkyi paremmin kuin nyt, että tämä on sitä maailmaa, jossa on itku ja hammasten kiristys. Tämä on se ulkonainen pimeys, jossa me elämme. Ja suuret viisaat, Jeesus etunenässä, ovat näyttäneet meille, että on olemassa toinen valtakunta, maailma, johon me voimme päästä. Meidän jokaisen yksilön vapaudessa on valita tämä valtakunta. Sillä kenties me emme voi ajatella, että yhteiskunnat, valtiot ja valtakunnat luopuisivat tästä omasta maailmanopistaan ja astuisivat Jumalan valtakuntaan. Emme voi ehkä niin otaksua. Mutta me voimme kuitenkin kaikki tietää, että tie on jokaiselle yksilölle avoin. Kuitenkaan emme tahdo mennä sanomaan, etteikö tie voisi olla avoinna myöskin valtakunnille, valtioille ja yhteiskunnille. Minusta, varsinkin tällaisena aikana kuin nykyään on, tuntuu, niin kuin ihmiset alkaisivat entistä selvemmin nähdä, että olemme antaneet järjettömyydelle liian paljon valtaa tämän maailman asioissa. Ja että voisimme ruveta kuuntelemaan vähän suuremmassa määrin järjen ja, sanokaamme, sydämen ja oman tunnon ääntä. Tuntuu aivan siltä, että ihmiset alkavat suurissakin valtakunnissa huomata, että jotakin on väärin. Ja he kysyvät itseltään, mihin päin olemme menossa? Me voimme joutua siihen taloudelliseen umpikujaan, mikä nyt on suurissa maissa. Ja voimme kysyä, mihin olemme oikeastaan joutuneet seuratessamme tätä kapitalistista maailmanoppia? Onkohan tässä jotakin hassua? Ihmiset pohtivat asioita ja koettavat niin paljon kuin mahdollista kiertää sitä kaikkein sisimmässään piilevää vakaumustaan ja tietoaan, mikä heillä on. Huomaamme, että he pitävät kokouksia, eivätkä, paitsi joku harva silloin tällöin, lausu totuutta. Joskus voi joku noissa suurissa kansainvälisissä diplomaattien ja tiedemiesten kokouksissa sanoa, minä en usko koko kapitalistiseen järjestelmään. Se lähenee loppuaan. Mutta enimmäkseen koitetaan yhtä mittaa etsiä vielä jotakin maailman parannusta, ettei tarvitsisi luopua mistään periaatteista. Ja kuitenkin on huomattavissa, että ihmisissä, jotka istuvat kansojen etunenässä, alkaa kypsyä sisässään levoton tunne, että ehkä emme olekaan oikeassa nykyisissä periaatteissamme. Meidän pitäisi ehkä vähän muuttaa periaatteitamme. Eiköhän jokaisen ajattelevan valtiomiehen mielessä kuvastu kysymys, miksikä ihmeessä meidän niin hirveästi täytyy pitää kiinni näistä oikeuksista ja niin sanotuista numeroista ja finanssilaskuista. Emmekö voisi tehdä jotain suursiivousta? Emmekö voisi yhtäkkiä päättää, että aletaan uusi elämä? Unohdetaan ihmeelliset valtiovelat, jotka saattavat meidät tähän tuskan kuiluun. Antakaamme anteeksi. Olemme sotiessamme rikkoneet rauhaa ja jumalallista elämää vastaan ja syntiä tehneet. Emmekö kaikki vapaaehtoisesti tahdon maksaa syntejämme? Antaa anteeksi, sovitella, ajatella kaikkien yhteistä parasta. Luulen, että tällaista liikkuu monen valtiomiehen sydämessä, vaikka hänen täytyy päässään ylläpitää kaikkia oikeusvaatimuksia ja numeroita. Jos muistamme, niin Jeesus, vaikka hän ei suinkaan antanut uutta yhteiskunnallista ohjelmaa, eikä ollut mikään valtiomuodon laatija, antoi eräitä viitteitä. Eräs sellainen viite on kerrottu tuossa meille kaikille tutussa kertomuksessa siitä, kuinka, niin kuin sanotaan, Jeesus ruokki 5000 ihmistä. Jeesus piti esitelmiä ja opetti kaukana vuoristossa, jonne kansanjoukko oli kokoontunut hänen ympärilleen. Sitten koitti hetki, että olisi pitänyt syödä. Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, mitä ruokaa me voisimme saada, sillä meillä ei ole mitään, teillä eikä minulla mukanamme. Ja silloin vastasi joku apostoleista, on täällä eräs pieni poika, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Ne pitää meidän hankkia itsellemme, sillä toisilla on tietysti ruokaa, sanoi Jeesus. Ainakin kaikki ajattelevat ihmiset, koska ovat lähteneet retkelle vuoristoon tietää viipyvänsä koko päivän, ovat hankkineet itselleen syötävää. Mutta me, jotka olemme tällaista liikkuvaa joukkoa, ostamme nuo kalat ja leivät tuolta pojalta. Ja niin tehtiin. Teologit, kirjanoppineet ja papit ovat ymmärtäneet, että tässä tapahtui sellainen ihme, että Jeesus monisti nuo leivät taikavoimalla, niin että niistä riitti kaikille. Niin tavallisesti käsitetään tämä kertomus, ja sitä nimitetään ihmeeksi. Minusta se ei olisi ollut mikään ihme, jos jollakin ihmisellä on valta luonnon yli, ja hän monistaa leivän. Sellaisia ihmeitä tekee moni intialainen joogi. Sellaisia ihmeitä teki H.B. Blavatsky. Eivät ne ole mitään ihmeitä, kun ihminen hallitsee määrättyjä luonnonvoimia. Voihan oppimaton ihminen pitää ihmeenä esimerkiksi sitä, että minä kirjoitan jollekin paperille ja toinen lukee ja tietää, mitä minä olen kirjoittanut. On ihme ihmiselle, joka ei tiedä, mitä kirjoitus on, että toinen ei ole mitään kuullut ja kuitenkin tietää, mitä toinen ajattelee. Meille se ei ole mikään ihme, koska me hallitsemme näitä voimia. Ei se mikään ihme ole, jos minä omaan kyvyn monistaa leivän. Minä käytän silloin omaa voimaani ja luonnonvoimaa. Mutta minusta todellinen ihme tässä kertomuksessa oli se, mitä siinä todellisesti tapahtui. Siinähän oli 5000 ihmistä läsnä. Niistä oli moni tuonut evästä mukanaan, mutta heidän joukossa oli sellaisia marjaluonteita, jotka olivat vain lähteneet ulos Jeesusta kuuntelemaan. He eivät olleet ajatelleet tämän maailman asioita ollenkaan. He eivät laiskuudesta olleet tuomatta mitään mukanaan, vaan ainoastaan sisäisestä muiden asioiden harrastuksesta. Ja sitten Jeesus sanoo, että kaikkien meidän on syötävä. Ja tässä on kuin yhteiskunta. Mitä silloin tehdään? Me hankimme leivät ja kalat, että meilläkin on. Istummeko kivelle syömään, Jeesus ensimmäisenä, ja sitten leivät suuhun ja annamme niiden katsella, jotka mahdollisesti ovat ilman. Vai teemmekö niin, että me ota mitään itsellemme, vaan ajattelemme toisia? Lähdemme toistenkin luokse ja annamme heille. Ottakaa ja syökää. Ja silloin kaikki noudattavat esimerkkiä tekevät samoin. Siinä on suuri henkinen rakkaus ja totuus läsnä. Ei kukaan ota ensin itselleen, sillä kaikki, joilla jotakin on, jakavat toisille, joilla ei ole mitään. Mutta sitten lopulta tulee ruokaa takaisin niillekin, jotka olivat jääneet ilman, ja kaikki saavat syödä niin paljon kuin tarvitsevat. Sitten vielä kerrotaan evankeliumissa, että niin paljon ruokaa todella oli tuotu mukaan, että vielä jäi 12 korillista ruokatavaroita tähteeksi, kun kaikki olivat syöneet. Nyt tietenkin ne, jotka sanovat, että se oli ihme, sanovat, nähkää, minkä ihmeen Jeesus teki. 12 korillista oli vielä ruokaa jäljellä. Niin paljon hän oli loihtinut ja taikonut. Silloin me voimme vähän kuin pirullisesti kysyä, mistä nuo 12 koria tulivat erämaahan. Loihtiko Jeesus nekin tyhjästä, että niissä saa jotakin säilyttää? Tämä on selvä todistus evankeliumien kertomuksessa siitä, että heillä oli mukanaan nämä korit. Niitä oli monta sataa, mutta todistaakseen sitä, että ihmiset noudattivat tätä uutta elämisen ohjelmaa, jäi 12 eväskorillista ruokaa. Ei loppunut se ruoka, mitä siellä oli. Niin paljon jäi yli, kun kaikki osoittivat rakkautta. Kaikki tapahtui rakkaudesta, totuuden näkemisestä. Jeesus oli heidän keskellään ja näytti, miten pitää tehdä. Ei ajatella itseään, vaan toisia. Ja silloin kaikki saivat kyllänsä. Tämä ei siis ole kommunistinen yhteiskuntaohjelma. Sillä joku kommunisti sanoisi, noin on tehtävä, niiden pitää jakaa, joilla on. Ja sitten he, jotka ovat ilman, nousevat ja huutavatkin kuin tiikerit. Meille se, mikä on teille. Silloin saadaan kyllä kommunistinen yhteiskunta, mutta se perustuu väkivaltaan. Se ei ole Jeesuksen ohjelman mukaista. Se on vanhan yhteiskuntamuodon irvikuva. Siinä on päästetty vapaiksi kaikki intohimot, joita muuten aina pidetään jonkinlaisissa aisoissa. Ei tiikeri, haukka ja susi saa nousta esiin ihmisen sisässä. Täällä pidetään vähän järjestystä sentään. Mutta kommunistisen yhteiskunnan syntyessä päästetään irti kahleista nämä pedot, villieläimet, ja ne saavat riehua, murhata ja ryöstää. Se on siis tämän vanhan kapitalistisen yhteiskunnan irvikuva. Ei suinkaan mikään uusi yhteiskunta, vaan vanhan irvikuva, epäsikiö. Mutta Jeesuksen ja muiden suurten viisaiden opetusten mukaan uusi yhteiskunta syntyy uudella perustalla. Ei se synny vihalla, suuttumuksella, kateudella, omistushalulla, itsekkyydellä, vaan rakkaudella. Kun ihmisissä on rakkaus ja he ovat oppineet unohtamaan itsensä, silloin voi syntyä todella uusi yhteiskunta, ei ennen. Me voimme yrittää, mutta sitten taas kaikki palaa takaisin vanhoihin uomiinsa. Se on aivan toivotonta niin kauan kuin meissä ei ole elävämpänä se uusi periaate. Buddhi, rakkaus, joka tulee syntymään, joka alkaa jo syntyä ihmisissä. Mutta ennen kuin se epäitsekkyyden prinsiippi on niin syntynyt meissä, että se kestää, että sen päälle voi rakentaa, ennen kuin järki on meissä kirkastunut. Kirkastunut järki on rakkautta. Ennen kuin se on meissä niin kirkastunut, että se kestää, ennen emme voi aloittaa uutta yhteiskuntaa. Voimme koettaa parannella vanhaa yhteiskuntaa ja parannella sitä paljon pontevammin ja paremmin ja tehokkaammin kuin mitä olemme yrittäneet tähän asti. Mutta uutta ei synny ennen kuin ihmisissä on sitä rakkautta, että se, jolla on, tahtoo antaa, ja se, jolla ei ole, ei tahdo anastaa. Koska uusi yhteiskunta siis ei ole ilman muuta muutettavissa eikä synny, niin olemmeko me ihmiset yksilönä tuomitut tämän maailman elämään, sen kaikkiin tuskiin ja kärsimyksiin, vai onko jokin ulospääsy? Ja silloin viisaat vastaavat. Jeesus ensimmäisenä. Jokaisella yksilöllä on ulospääsy. Sinä voit yksinäsi päästä ulos kaikesta tuskasta ja kärsimyksestä. Voit yksilönä vapautua, ja se vapautus ei ole itsekkyyttä, ei tapahdu niissä merkeissä. Ihmiskunta vapautuu vähitellen yksilöittäin. Se voi tapahtua nopeastikin, kun alkaa jokin uusi aika, niin että tuhannet yksilöt yhdessä päivässä muuttuvat. Mutta kuitenkin se tapahtuu yksilöittäin. Jonkun yksilön täytyy aloittaa. Se on aivan kuin olisi paljon mehiläisiä yhdessä, jotka riippuvat toisistaan kiinni. Jotkut niistä voisivat ajatella, että jotta pääsisimme lentämään, meidän kaikkien täytyy päästä lentämään yhdessä. Ehkä kaikki silloin tuhoutuisivat, eivätkä siis pääsisi mihinkään. Ainoa pelastuskeino on, että yksi ensin lähtee, sitten toinen ja sitten vaikka useampi. Yhden täytyy alkaa. Sen tähden ihmiskunnankin pelastus siihen uuteen yhteiskuntaan, eli taivasten valtakuntaan, tapahtuu niin, että yksilöt pelastuvat, lähtevät uuteen valtakuntaan. Ja se uusi valtakunta on heissä, sitten vasta se heijastuu ulospäin. Niin kuin tämä vanha yhteiskunta ja maailma on meissä ja myöskin heijastuu ulospäin tällaisena kapitalistisena yhteiskuntana, samalla tavalla se uusi Jumalan valtakunta on meissä ja heijastuu vähitellen ulospäin, niin että siitä tulee uusi maailma. Jeesus sanoo, että me voimme alkaa elää yksilöinä tässä uudessa Jumalan valtakunnassa. Siinä on ehtoja, jotka meidän täytyy täyttää. Ja ensimmäinen ehto, sanoo Jeesus, on se, että saamme yksilöinä lakata uskomasta persoonalliseen onneen, mihin koko meidän yhteiskuntamme perustuu. Täytyy olla valtaa, rikkautta, rakkautta, lempeä ja kaikkea muuta, että olisi onnellinen. Onnen kaipuu on kaikkien yksilöiden takana. Joku ihminen tuntee tyydytetyksi itsensä, kun hän huutaa ihmisille, tehkää noin. Toinen voi tuntea olevansa onnellinen vasta silloin, kun hän istuu sellaisen pöydän ääressä, jolla on kaikkia maailman herkkuja. Kolmas on onnellinen, jos hän saa valita maailman kauneimmista naisista, kenet hän vain tahtoo. Niin on salassa, sillä eihän ihminen voi toteuttaa onnen kaipuuta. Ja me tiedämme, että me ihmiset olemme niin ahnaita tässä persoonallisen onnen kaipuussa, että täytyy muuttaa koko uskonto ja viisaitten elämän opetukset, että saavuttaisimme onnen edes kuoleman jälkeen. Sen jälkeen täytyy meillä olla kaikkea, mitä nyt ei ole. Muhammedilainen kuvittelee, että kuoleman jälkeen paratiisissa hänellä on kaikki kauneimmat naiset. Hän voi valikoida niistä mieleisensä ja taputella ketä tahtoo. Ja jokainen kristitty ajattelee, että kuoleman jälkeen sitten on se ikuinen elämä, ja silloin saan palkan kaikista kärsimyksistä. Saan onnen ja kaikki on hyvin. Niinhän Hannelekin ajattelee tuossa Hauptmannin näytelmässä. Saan aina linnunpaistia ja voita leivän päälle. Onnen kaipuu on niin syvällä, että täytyy keksiä sen tyydytyksen tulevan kuoleman jälkeen, kun se ei tule tässä elämässä. Ja sen tähden kaikissa uskonnoissa on kertomuksia kuolemanjälkeisestä elämästä. On jätetty huomaamatta se, että ihminen on ikuinen olento ja että joskin hänen vanha persoonallisuutensa elää, niin se on hetken vain. Kuolema odottaa jokaista ihmistä. Kuolema tulee myöskin hänen onnen kaipuulleen. Sen tähden sanoo Jeesus. Ensimmäinen ehto, jotta voisitte lähestyä taivasten valtakuntaa, on se, että luovutte persoonallisen onnen uskosta. Se on harhaa. Siitä käsityksestä luopukaa, että tämä persoonallinen onnen ihanne on jokin maailman keskipiste. On äärettömän tärkeää, että saan olla onnellinen omalla persoonallisella tavallani. Luopukaa siitä uskosta. Tämä persoonallinen onnen uskomme on niin juurtunut meihin, että siitä luopuminen tuntuu meistä kuolemalta. Ja kuolema se onkin. Mutta se on kuolema, joka vie meidät suurempaan, onnellisempaan, korkeampaan elämään. Meille jää joka tapauksessa kaikki se, mikä todella tuottaa onnea ihmiselle. jää Jumala, taivas, aurinko, tuulet, sateet, ukkosilma, auringon laskut ja nousut, lintujen laulu, kukkien tuoksu. Jää meidän ruumillinen terveytemme ja kykymme iloita kaikesta. Jää kaikki, mikä elämässä on luonnollista ja minkä Jumala ilman muuta antaa meille, niin kuin evankeliumissa sanotaan, sekä hyville että pahoille. Jää meidän ilomme siitä, että voimme saada lapsia ja ystävän, joka meitä rakastaa. Ja ennen kaikkea jää se kaikista suurin onni, johon verrattuna ylellisyys, laiskuus, tyynyillä makaaminen ja sohvalla istuminen ei ole mitään. Jää työ, jossa on ihmisen luonnollinen onni ja tyydytys. Sitä ei ihmiseltä riistetä. Sekin, joka kadottaa jonkin jäsenensä, voi keksiä uuden keinon, millä tehdä työtä, sillä työ tuo hänelle onnea. Nuo kaikki jäävät. Ja sitten Jeesus antaa meille neuvot ja käskyt tämän uuden onnen suhteen. Kuinka siinä on elettävä, mitä käskyjä noudatettava. Niistä tahdon vielä puhua sillä tavalla, että samalla tutkimme ihmisen elämää kuolemankin jälkeen. Pidämme ihmistä persoonallisena kokonaisuutena, joka elää myöskin näkymättömässä maailmassa. Tulemme näkemään selvästi, mikä hänessä voi elää ja siirtyä kuolemanjälkeiseen elämään, joka on ulkopuolella tätä elämää.